นี้ก็คงจะนำเรื่องสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่ากุลสูตรที่ว่าโดยตระกูลโดยบุคคลในตระกูลซึ่งก็หมายถึงเป็นใหญ่เป็นพวกที่มีโภคทรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยหลักสี่ประการแล้วก็มีหลักที่จะทำให้บ้านเรือนของเขามั่นคงได้ในทางแก่ก็อยู่แบบมีเรือนใหญ่บ้านใหญ่ทรัพย์เยอะแต่ยังไม่ถึงที่สุดของความที่จะต้องก้าวหน้าท่านเรียกหลักธรรมนี้ว่ากุลบุตรในตระกูลใดเกิดมามีนิสัยชอบปล่อยปละละเลยต่อวัสดุเข้าของใช้หายแล้วหายไปไม่เคยแสวงหากลับคืนมาเก็บที่เดิมมานั่งมองดูว่าถ้าเป็นวัตถุศาสนสมบัติทุกคนปล่อยปละละเลยเพิกเฉยดูได้นักๆเขาก็ขโมยไปขายก็หมดไปนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือต้องซื้อใหม่กันเรื่อยไปบางทีเนี่ยพุทธเจ้าท่านละเอียดรอบคอบพระเอาเสือเอาเก้าอี้ไปวางตั้งไว้ที่ไหนก็ตามไม่ให้ใครเก็บหรือไม่เก็บเองท่านก็ปรับเป็นอาบัติเหมือนกันเพราะว่าศาสนสมบัติจะหายก็เพราะว่าพระเห็นเนรเห็นไม่เก็บแต่โยมแม่ของแม่ขาวเห็นก็ไม่เก็บวัดนั้นก็หมดไปจะเป็นของใช้อะไรทั้งหลายก็ไม่เหลือท่านบอกว่าตระกูลใดมีคนไม่ชอบแสวงหาของหายกลับมาเก็บที่ตระกูลนั้นจะล่อยหลอยากจนหมดตัวไปในที่สุดแล้วก็ไม่ซ่อมวัสดุที่มันคร่ำคร่าไม่เก็บมาตกแต่งไม่เก็บมาสมัยนี้เขาเรียกรียูสรีไซเคิลอะไรเนี่ยให้มันใช้ได้ใหม่แม่ประโยคหนึ่งตมาชอบท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าพระมาบวชสึกไปเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าจะไปอยู่ตระกูลแล้วทำตระกูลล่มจมเสียหายยากจนข้นแค้นฝืดเคืองได้ก็เพราะมีนิสัยไม่เห็นของที่เสียหายมีที่มันพอจะซ่อมได้มันชำรุดมันเสียซ่อมได้เมื่อกี้นี่นั่งดูไอ้เด็กมันขับมอเตอร์ไซค์พิกอัพพาโยมเที่ยวโอ้โหมันขับผ่านมาเลยฟันขโมงแล้วเหม็นมาถึงเราแสดงว่ามันเสียยังเพราะทุกครั้งเราไม่เห็นมันมีฟันออกขนาดนี้นี่ฟันออกมันก็นั่งขับมันต่อไปไอ้คนนี้ว่าจะไม่ได้แช่งมันนะมันไปครองเรือนเมื่อไหร่มันเจ๊งเจ๊งเลยแล้วยิ่งไม่มีคนเอาใจใส่ดูแลด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยข้าวของเดี๋ยวนี้บางอย่างมันเปราะบางโต๊ะม้าเก้าอี้บางอย่างตากแดดไม่กี่ทีระเบิดละพองละพุทธเจ้าเนี่ยเห็นการไกลมาตั้งนานจึงลงโทษพระว่าถ้าไม่เก็บของที่เอาไปใช้ไปตากแดดตากฝนเก้าอี้เสื้อสาดพวกเนี้ยพวกมารยาทหยาบพวกมีนิสัยหยาบไม่เห็นของที่ยังพอจะเก็บไปใช้ได้ปล่อยประละเลยเพิกเฉยดูดายไม่คิดสงสารคนที่วันข้างหน้าเขาจะไม่มีใช้หัวใจคนพวกนี้เนี่ยห่างกับพระอรหันต์ร้อยโยชน์เพราะคำที่เราสวดพระอรหันต์ทั้งหลายนิ่งเฉยดูได้ไม่ได้ผลฝ่ายถึงพร้อมด้วยความกรุณาการุณาเก็บข้าวของศาสนาไว้ให้ได้ใช้สอยกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสอนเกี่ยวกับคนครองเรือนคนมีทรัพย์ที่จะต้องอยู่กับทรัพย์แบบนี้ข้อที่สามท่านบอกว่าพวกที่ครองเรือนมีทรัพย์มากมายยังไงก็ตามถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกินจนกินจนเจ๊ง ใช้จนหมดเนื้อหมดตัวต้องกู้หนี้ยืมสินให้ตมาในสงสารรัฐบาลเนี่ยยิ่งเป็นรัฐบาลประชานิยมเนี่ยโอ้โหชาติล่มจมนี่เขาจะอัดฉีดพวกรากหญ้าแต่ก็ห้ามพูดคำนี้นะก็บอกพวกรายได้น้อยรายได้ไม่พอใช้อัดไปมันก็ไปส่งร้านเหล้าหมดไปส่งร้านอะไรต่ออะไรกินหมดเมื่อวานนี้พูดออกรายการไปก็มีคนมาพูดดีพูดบอกว่าถ้าคุณสมคิดคิดว่าจะเอาเงินไปอัดพวกรากหญ้า FME อะไรกันเนี่ยแต่ไม่ช่วยพูดให้เจ้าของห้างในห้างเจ้าสัวเนี่ยซึ่งเขาเป็นตัวดูดทรัพย์สินของคนยากคนจนเขาขายปุ๋ยก็แพงขายอะไรต่างๆก็แพงชาวนาก็หมดตัวอีกแล้วชาวนายุคนี้ก็ประหลาดนะพริกหอมกระเทียมไม่มีไปซื้อตะไคร้พริกขี้หนูที่เซเว่นมันหมดสภาพแล้วปลูกเองไม่เป็นกระถางอ่างเยอะแยะถุงพลาสติกก็เยอะเดี๋ยวนี้เขาปลูกมะนาวกลางอากาศก็ไม่ได้ปลูกลงกับดินก็ยังได้เลยแต่สันดานคนที่ถนัดซื้อถนัดจ่ายไม่ถนัดเก็บไม่ซ่อมไม่สร้างแล้วใช้เกินตัวถ้ามาว่าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยถ้าไม่ใช้เกินตัวรับรองได้ว่ายังไงก็ต้องมีเก็บไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบที่ต้องเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกินเกินใช้เกินเรื่องไม่น่าจะต้องใช้ต้องซื้อมันก็ไปซื้อแต่ยิ่งเห็นเด็กยุคหลังเนี่ยโอ้โหแม่ก็บอกมีตุ๊กตาที่บ้านตั้ง4ตัวมันจะลบซื้อตัวใหม่แม่ก็ไม่ยอมมันก็กอดหยิกขาแม่อย่าวิ่งไปหยิกขาพ่อให้ช่วยซื้อปรากฏหยิกไปหยิกมาวิ่งไปหาป้าโอ้ยมันร้องมันดิ้นเด็กผู้หญิงนะตัวไม่โตหรอกมันออกฤทธิ์โอ้โหยิ่งกว่านางยักษ์ในนวนิยายปลัมปลาตัวนิดเดียวจะเอาให้ได้ทั้งที่บ้านก็มีแต่พ่อเขารู้ก็รู้สึกค่อนข้างจะเลี้ยงลูกเป็นเขาก็บอกที่บ้านมีแล้วต้องสี่ตัวแล้วเยอะกว่าบ้านอื่นแล้วก็อธิบายดีอ่ะนะคนที่เป็นพ่อนี่ก็รู้จักสอนดีแต่ไอ้ลูกนี่ไม่ฟังเลยจะเอาตัวเนี้ยจะเอาตัวใหม่ชี้มันโอ้โหมันดึงขาพ่อขาแม่วิ่งหมดเลยวันนั้นมีพ่อแม่ป้ายาย4คนมันวิ่งปั่นหมดนึกว่าจะได้สักคนเขาไม่มีใครซื้อเพราะคนเป็นพ่อก็บอกอย่าซื้ออย่าซื้อที่บ้าน4ตัวแล้วเด็กพวกนี้ต่อไปอนาคตเขาจะไม่รู้จักประมาณเขาไม่รู้จักประมาณในการใช้ฐานะพ่อแม่เขาแค่ไหนเนี่ยมีหลายคนทำให้แม่มันต้องมายืมตังค์เรื่อยยืมคนนู้นยืมคนนี้ยืมไปยืมมาใช้ไม่หมดที่วัดเนี่ยมีหลายคนยืมไปยืมมาต้องหนีหนี้ต้องหนีเจ้าหนี้ขนาดอยู่ที่นี่นะสอนเช้าสอนค่ำสอนบ่ายสอนกลางวันมันไม่เข้าหูเลยไม่เข้าขี้หุ้มหนามันกินไม่ดูประมาณเลยบางทีก็ไปซื้อของกินข้างนอกหมูกระทะไอ้จิ้มหมดไม่รู้เท่าไหร่พวกนี้เนี่ยจมลงกับอยู่กับบ้านกับเรือนก็จมจนจนจมจมปลักจนปลักอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปเยอะไปดึงมันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยถ้าแหมคนเขาว่ามีความหวังกันเยอะถ้าสมคิดมาเนี่ยเขาว่าความหวังดีกว่าเก่าเยอะแต่ถ้ามาเชื่อดร.กลงอาจารย์กลงนี่แกเก่งด้านเศรษฐศาสตร์มานานแกบอกซึมยาวตอนนี้ใครเก่งแค่ไหนมาก็อยากสมคิดนี่แหละจะมารับเผือกร้อนเผลอๆจะหมดสภาพฝีมือเจ๋งเก่งเพราะสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเลยจีนเขาก็ลดเงินหยวนลดเขาลดจนจะหมดหน้าตักกันแล้วแล้วเราจะไปเพิ่มอะไรยังไงนักหนาเห็นว่ารวบรวม4กระทรวงไปเพิ่มอาตมาเนี่ยพอดูเขาสำรวจไอ้นั่นแล้วตกใจ นี่ก็ผ่านฉลุยแล้วนะไอ้งบประมาณ59เนี่ยแล้วไอ้เงินเก่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลดยมลงเดาที่มันเหลือคืนครั้งปีที่แล้วเนี่ย 2,000 ล้านแม่จะมาให้เราได้จะใช้มันหมดให้ดูมันใช้ไม่หมดเหลือข้างท่อเป็นกระทรวงที่บำบัดทุกบำรุงสุขแต่ใช้เงิน 2,000 3,000 ล้านแต่ว่าก็ให้ไป 5,000 ล้านเนี่ยมันใช้ได้3ยังเหลือตั้งเขาเรียกเงินค้างท่ออาจารย์วิษณุเกืองามพูดดีว่าถ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงฉลาดหรือข้าราชการในกระทรวงอ่ะก็ไปทำแก้มลิงทำฝายน้ำทำอะไรชาวบ้านก็มีน้ำมันก็หมดบึงที่ยังไม่ได้ลอกกับบ้านเลยเป็นหน้าที่ของมหาดไทยเพราะบำบัดทุกบำรุงมันบำรุงไม่เป็นหรือขี้เกียจบำรุงเดาดิข้าราชการที่บำรุงไม่เป็นไม่เห็นช่องทางจะบำรุงชาวบ้านให้มีน้ำมีท่าขี้เกียจเกียวว่างเลยทำให้ชาวบ้านไม่พอกินพอใช้ไม่พอน้ำทำการเกษตรปีนี้ชาวนาไม่ได้ทำนาตั้งเยอะหลายจุดหลายแปลงเพราะน้ำไม่พอแต่แปลกไหมกระทรวงที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขดันใช้เงินไม่หมดแม้ยังกับเงินมันเยอะทะลุกุดใช้ไม่หมดนะตมานี่นะมองเห็นตรงนั้นก็น่าใช้ตรงนี้ก็น่าขุดตรงนั้นก็น่าเดินดูรอบวัดนี่ถ้าเอาจริงๆ200ล้านน่ะกลัวไม่อยู่นี่ขนาดของเราเล็กๆนะไอ้นั้นมันอะไรตั้ง 5,000 ล้านนะใช้ไปได้แค่ 3,000 เหลืออีกตั้ง2แล้วท้องประเทศใหญ่แค่ไหนแสดงว่ามันนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ของกระทรวงประชาชนก็อดอยากปากแห้งน้ำไม่พอต่อไปบ้านเมืองที่เอาคนไม่ค่อยมีจิตวิญญาณของการสงสารเอื้ออาทรไปนั่งกระทรวงไหนกระทรวงนั้นประชาชนก็จะเดือดร้อนท่านจึงกล่าวข้อที่4ว่าไงการตั้งสตรีหรือบุรุษที่ทุศีลให้เป็นใหญ่ในเรือนหรือในบ้านในเมืองบ้านเรือนหรือเมืองนั้นย่อมสุดเสื่อมโทรมได้พัฒนาล้าหลังเนี่ยถ้าตั้งคนที่เป็นใหญ่ในกระทรวงนี่อะไรเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนกันหน้าดูตอนนี้ย้ายกันหน้าดูแต่ย้ายยุคนี้ดีนะย้ายไม่โวยยุคก่อนย้ายโวยทวินเปลี่ยนสีโดนย้ายนี่รัฐบาลเด้งเลยไม่ยอมแต่ยุคนี้ไม่เป็นไรย้ายก็ย้ายได้สบายมันกลัวรถถังก็สรุปแล้วว่าเกริ่นแค่นี้ก่อนว่าพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงซึ่งความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุ4ประการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอย่างหนึ่งแล้วยังมีอีก4ประการที่ต่อมาตรงกันข้ามนั่นแหละแสวงหาวัสดุที่หายไปกลับคืนมาย่อมซ่อมแซมวัสดุคร่ำคร่าเอาไว้ใช้ใหม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วได้ตั้งคนดีสตรีหรือบุรุษที่ทรงศีลทรงธรรมค้ำจุนบ้านเมืองประเทศก็จะไม่สุดต่ำนี่สอนชาวบ้านพุทธเจ้าก็สอนไว้เยอะนะมีหลายหมวดที่สอนชาวบ้านแต่วันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อยอดนิดนึงว่ามีอีกหมวดหนึ่งคำว่าฆราวาสหลักธรรมที่สอนพวกฆราวาสครองเรือนหรือชีวิตฆราวาสคือความเป็นฆราวาสนั่นเองเมื่อพูดอย่างสำหรับพูดหรือเรียกโดยนิติในคือบัญญัติกันขึ้นพูดก็มีธรรมะอยู่4ข้อเรียกว่าธรรมะของผู้ครองเรือนมีสัจจะธรรมะขันติจาคะไหนว่าเองที่ดังๆที่หลักธรรมนี้ท่านเรียกกันว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคฤหัสถ์แปลว่าผู้อยู่ในเคหสถานคือเรือนฆราวาสก็แปลว่าผู้ครองเรือนอยู่ครองเรือน จึงเรียกพวกคารวาสครองเรือนคำว่าบ้านอยู่ในบ้านในเรือนบ้านนี้คงไม่ได้หมายถึงบ้านเรือนเป็นหลังๆที่อยู่ตามคารวาสเนี่ยแต่มีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นเช่นถ้าบอกว่าคารวาสมีบ้านเรือนเป็นหลังๆถึงเรียกว่าคารวาสแล้วพระก็มีกุฏิเป็นหลังๆเหมือนบ้านเรือนเหมือนกันงั้นพระก็เป็นผู้อยู่เรือนเหมือนกันความหมายตรงนี้ท่านแยกแยะแตกต่างไว้อย่างนี้บ้านเรือนเขาหมายถึงความหมายของกามารมณ์เขาหมายถึงว่ามันมีสิ่งอะไรอยู่ในบ้านที่ไม่พ้นไปเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีเรื่องเพศเรื่องบุตรเรื่องภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรยุ่งยากไปหมดนั่นแหละคือภาษาที่เขาเรียกว่าบ้านเรือนภาษาหนังสือตัวนี้เรือนเป็นหลังๆก็เรียกว่าบ้านเรือนได้เรือนล้างไม่มีใครอยู่เลยก็เรียกว่าบ้านเรือนล้างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหมายมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคนที่ออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดยังมีคิดเรื่องไฟต่ำเรื่องไม่ดีไม่งามก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่อยู่ที่บ้านที่เรือนแต่ถ้าออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดมาบวชอย่างพระอย่างเนนเนี่ยเพราะคำว่าบวชนี่มาจากคำว่าปะวะชะแปลว่าไปหมดเว้นหมดคือไปหมดเว้นหมดจากความนึกคิดไฟฝันแต่งเนื้อแต่งตัวกินนอนทั้งหลายเนี่ยแม้จะนอนก็ต้องรู้สึกฝึกนอนท่าสีหะสัยญาติจะขบจะฉันต้องมีกิริยามารยาทไม่ดังจุ๊บจุ๊บจับจับไม่ยืนกินเดินกินล่อนกินช้อนตกจานหล่นอะไรพวกนี้ก็มีความหมายว่าเป็นผู้ไปเว้นงดเรื่องที่เคยมีอยู่ที่บ้านแต่งตัวกินคิดนึกใฝ่ฝันแต่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนแต่งเนื้อแต่งตัวกินนอนได้อยู่ในบ้านตัวสำคัญคือนึกคิดใฝ่ฝันใฝ่ฝันเรื่องอะไรนึกคิดเรื่องอะไรถึงจะเรียกว่าคิดนึกแล้วเป็นคนไม่ใช่ครองเรือนไม่ใช่อยู่บ้านเรือนถึงจะอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยบางคนก็มีนึกคิดใฝ่ฝันตอนสิทธัตถะอยู่ในเวียงวังเนี่ยแต่อารมณ์คิดอยากจะไปหาทางดับทุกข์ตะพึดตอนนั้นจึงเรียกว่ามีครอบครัวแต่ครัวครอบไม่ได้ไม่ยอมให้ครอบเนี่ยพวกเรานี่ยังไงก็มุดออกมาจากบ้านจากเรือนจากครัวบ้างเป็นช่วงช่วงเดี๋ยวอารมณ์ความคิดเปลี่ยนก็กลับไปใหม่กลับมากลับไปวนมาวนไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกไม่ค่อยพ้นหลังคาเรือนนะไม่พ้นชายคาเรือนพอออกจากเรือนก็หวนหันกลับดูบ้านเรือนด้วยอะไรอาวรณ์ของในบ้านในเรือนไปแล้วยังมีบ๊ายบายสามีบ๊ายบายภรรยาสมทายอะไรอาวรณ์นี่เขาเรียกว่าไม่ไปไม่หมดไม่สิ้นในการนึกคิดใฝ่ฝันท่านเน้นย้ำธรรมาตอนบวชใหม่ๆเนี่ยอุปชาสอนหลายคำจำไม่ค่อยได้แต่จำติดหูติดตาอยู่คำเดียวคือคำว่าท่านต้องไปจากความเป็นคารวาสครองเรือนท่านอย่าไปนึกคิดใฝ่ฝันแบบคารวาสเขานะเนี่ยหลวงพ่อวัดพิกลนี่ย้ำคำนี้แต่ธรรมาก็ติดหูเนี่ยคำนี้พอจะทำอะไรที่มันไปเหมือนชาวบ้านเขาคล้ายๆเขาก็ต้องกระตุกอารมณ์กับนี่เราเว้นมาได้แค่ไหนแล้วไปแค่ไหนทำไมยังวนจะกลับอีกอะไรเงี้ยถ้าคิดนึกใฝ่ฝันมันออกมันไปเนี่ยมันเว้นมันงดเนี่ยมันลดมันละมันเลิกเนี่ยเรือนนั้นครอบไม่อยู่อ้าวพูดสักหน่อยดีไหมว่าสัจจะนี่คืออะไรครองเรือนจะอยู่ได้ด้วยสัจจะข้อแรกให้สัญญากันว่าจะรักกันจนตายแต่ไม่ต้องตาย2 เดือนยังนั่งเช็ดศพกันเลยขนาดนั้นหรอกนั่นก็เกินไป แต่สัญญากันว่าแกจะป่วยจะไข้จะเจ็บจะตายฉันก็จะดูแลมีอยู่คนหนึ่งที่เขาออกรายการคนผู้ชายล้วงก้นภรรยาถ่ายไม่ออกทำทุกอย่างทำให้ทุกอย่างเลยไม่รังเกียจเลยรักแท้แล้วมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมที่นครสวรรค์ภรรยาตายแล้ว2 ปีใส่ลงแล้วก็นอนมุ้งเดียวกับศพภรรยาสวดมนต์เคาะลงทุกวันสวดมนต์ให้แล้วนะแล้วลูกจะเผาก็ไม่ได้ขอให้พ่อตายแล้วก็เผาพร้อมกับแม่ก็อยู่มา2 ปีแล้วก็ตายคนอย่างนี้เขามีสัจจะที่เขาจะอยู่ด้วยกันจากกันพลากกันจนวันตายอะไรเนี่ยแต่ลายที่ว่าเมื่อ2 วันนครชัยศรีนี่เกินไปหน่อยแกจะจากฉันไม่เอาไม่ให้แกไปไม่เอาไปเผาไม่เข้าสัตว์เป็นนักพิธีอะไรนั่งถูศพอยู่เลยจนพอเอิญพี่ชายของคนตายคือพี่ผัวเนี่ยมาเห็นก็อ้อนวอนน้องสะใภ้ให้เอาศพไปเผาเถอะไปทำพิธีเถอะไปเผาก็ยังไปเคาะโลงอยู่อีกชาติหน้าเจอกันอีกนะไอ้นี่ชักจะเลยเถิดแล้วล่ะถ้าตามหลักชาวพุทธแล้วต้องพูดว่าไงขอให้พี่ไปเป็นชาติสุดท้ายนะแล้วน้องก็จะทำตามให้เป็นชาติสุดท้ายนี่ไปเจอกันอีกทุกกันอีกนั่งเฝ้าศพกันอีกตัวเลขไหมมันเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าคนรักตายอย่าพูดว่าชาติหน้าเจอกันอีกนะแม่ตายพ่อตายบอกขอให้พ่อให้แม่จงเป็นวาระแห่งชาติสุดท้ายของพ่อแม่เถอะนะอย่าได้เวียนว่ายตายเกิดอีกเลยแล้วลูกจะพยายามให้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันไม่ใช่เจอกันอีกนะชาติหน้าเจอกันอีกนะอันนี้เขาเรียกเลยสัจจะเป็นอะไรรู้ไหมพอเลยมาขั้นที่2นี่เขาเรียกสัจจาภินิเวศคือพวกนี้หัวชนฝาฝังหัวแน่นใครจะพูดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีต้องเผาต้องอะไรไม่ฟังสัจจาภินิเวศนี่มันต้องบอกว่าของมันเท่านั้นถูกคนอื่นไม่ถูกคนนี้ของฉันฉันรักของฉันฉันต้องการอยู่กับฉันขออยู่กับฉันต่างๆที่เคยพูดหลวงพ่อองค์นั้นท่านพูดดีจังอายุมากแล้วท่านพูดเพราะฉันเคยนึกว่าร่างกายเป็นของฉันแต่แล้วเธอไม่ฟังฉันเสียเลยเธอนึกจะป่วยเธอก็ป่วยเธอนึกเธอจะเจ็บเธอก็เจ็บเธอนึกฟันจะหลุดเธอก็หลุดฉันห้ามยังไงเธอก็ไม่ฟังฉันเลยพูดเพราะดีเนี่ยเพราะนั้นข้อแรกคนที่เขาครองเรือนกันเขาไม่ระแวงกันไม่มีคำว่าระแวงเลยว่าเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยรู้สึกจะมีใครเข้ามาใกล้ชิดตีสนิทแล้วนะที่มันฆ่ากันตายระแวงกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกอาการไม่รักษาสัจจะออกอาการจะมีนอกใจเล่นไม่ซื่ออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นนรกของคนครองเรือนข้อที่2ธรรมะฝึกข่มใจให้หนักแน่นเยือกเย็นไม่ผันผันพันแล่นเขาจะมีอะไรผิดปกติไปบ้างเช่นกลับบ้านดึกบ่อยจะเปิดประตูลับต้องรูปอกรูปใจเดี๋ยวจะเปิดลับเขาด้วยความหนักแน่นเยือกเย็นไม่ผุนผันพันแล่นพอเปิดประตูเอ๊ะก็รูปเลยหนักแน่นหนักแน่นเยือกเย็นเยือกเย็นไม่ใช่พอเปิดปั๊บนี่ก็แย่คนครองเรือนไม่เป็นก็จะทำเรือนให้เป็นนรกเครือหาดทรัพย์สินมีมากมายก็ไม่สามารถบรรเทาคนครองเรือนเหล่านั้นให้เป็นสุข 3. ขันติเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นสุดยอดคำสอนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่อดทนตอนนี้เขาก็ยังบอกให้หลายฝ่ายเห็นไอ้แกนนำนปช.มันพูดว่าเราต้องอดทนถึงที่สุดถ้าเราผีพรามออกไปตอนนี้เราจะเจ็บจะตายเยอะเพราะเขาก็มีกำลังที่จะกดหัวพวกนี้ห้ามยุ่งเมื่อกี้นี้อ่านข่าวมันจะจัดงานที่วัดปทุมที่ตาย6 ศพเขาเรียกล้ำลึกวันตาย ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่เขากลัวมันจะบานปลายเขากับสต็อปหยุดจัดไม่ได้ทำบุญละน้อยคนตายก็ไม่ได้มันมีก็มีคนหนึ่งสีทนไว้สีทนได้เคยได้ยินไหมโฆษณาสีทนได้ถ้าสีทนไม่ได้เดี๋ยวสีถลอกปอกเปิดสีโดนแดดหน่อยไม่ทนสีก็ถลอกปอกเปิดเขาก็บอกสีทนไว้สีทนได้การแต่งงานอยู่เป็นคู่ครองเรือนแล้วไม่มีคุณสมบัติของความอดกันอดทนอย่าโง่ไปแต่งกับใครไอ้พวกสันดานทนยากทนน้อยทนไม่เป็นเนี่ยแล้วไปอยู่กับเขาเดี๋ยวก็ต้องพูดใส่หน้าเขาชักจะเหลือทนมึงนะไอ้ฝ่ายนู้นบอกกูน่าพูดก่อนมึงในเหลือทนเนี่ยพักเดียวก็วงแตกก็อยู่กันไม่ได้สุดท้ายจาคะจาคะนี่แปลว่าสละสิ่งที่เคยไม่เคยให้ใครอ่ะเมื่อก่อนผู้ชายนี่กินเหล้าไม่เคยแม่ขอร้องก็ไม่ให้แต่พอภรรยาบอกพี่เบาลงหน่อยเถอะเดี๋ยวลูกจะกำพร้าสละเพื่อครอบครัวเรานะพี่เลิกกินเลิกรายได้เราก็ต่ำถ้าสามีเขาสละจาคะเขาลดราคากินเหล้าจากเคยกินวัน3ขวด2ขวดกลายเป็นอาทิตย์ละขวดนี่ก็เริ่มจากะแล้วแต่ถ้าเลิกได้เลยก็โอ้สุดยอดจากะแม่บ้านเขาอัดโอ้ได้ผัวใหม่แล้วไอ้ผัวเก่าขี้เมาไอ้ผัวใหม่นี้ไม่กินเลยโอ้ดีใจละนะก็ถือว่าสุขใจมากมีคนชอบพามาตอนสมัยอาตมาเทศรุนแรงอ่ะนะเทศใครกินเหล้าเนี่ยมันยังไงมันสู้หมาไม่ได้เอาเหล้ากับนมไปตั้งหมายังรู้จักเลือกกินนมตอนนั้นเทศแรงระหว่างขี้กับเหล้าเอาไปตั้งให้หมากินเนี่ยหมากินไหนกินขี้เพราะมันยังมีกากวิตามินหลงอยู่มั้งเหล้าไม่มีประโยชน์อะไรอุ๊ยแต่ตอนนั้นโดนด่าหน้าดุมันมาด่าหน้าวัดเลยยอมถ้ากูเอาขี้กับเหล้ามาตั้งให้มึงกินมึงกินไหนมันด่าของหน้าวัดนึกจะเถียงแล้วกูมีแต่ของดีๆเข้ามาถวายเยอะเรื่องอะไรจะไปกินพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้ตอบปากต่อคำมันเนี่ยก็เรียกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีจาคะสละเลิกสิ่งที่ก็ขอไม่ให้สิ่งเขาชวนให้เลิกไม่ละไม่ได้จาคะเพื่อเขาเลยฝ่ายแม่บ้านเหมือนกันถ้าพ่อบ้านก็บอกนี่แกฉันจะเอียนหูแล้วก็ปากแกเนี่ยเบาๆลงได้ไหมเพื่อพี่เป็นสุขสบายใจฉันก็จะพูดให้น้อยลงถ้าอย่างนี้เขาก็ปรับบ้านเป็นยกระดับบ้านเป็นสวรรค์ได้ไม่ใช่บ้านเป็นนรกเอาละตอนนี้มันมีเรื่องต่อมาเนี่ยถ้าพูดสอนอย่างนี้สำหรับคารวะคารวะก็จะจมปลักพอใจอยู่กับเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดถอนตัวขึ้นเลยท่านบอกงี้ในภาษาธรรมะที่สูงขึ้นไปขึ้นไปบ้านเรือนเนี่ยเขาหมายถึงสิ่งที่ผูกพันยุ่งยากสับสนอลละเวงในจิตในใจที่เกิดมาจากเงินบ้างทรัพย์บ้างบุตรบ้างภรรยาบ้างสามีบ้างเกียรติยศชื่อเสียงบ้างสังคมอะไรต่างๆก็ตามที่มันเป็นเรื่องยุ่งไปหมดนั่นแหละคือบ้านเรือนไม่ได้หมายความว่าตัวบ้านตัวเรือนเป็นหลังๆผู้ที่อยู่ครองเรือนคฤหัสถ์ก็สามารถก็คืออยู่ด้วยความยุ่งยากแบบนี้หนึ่งพวกอีกพวกหนึ่งอยู่แบบพอมีสุขสบายก็หาได้ยากเต็มทีแต่ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นมันยิ่งแย่เพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องผูกพันด้วยความผูกพันเล่าร้อนต้องแก้ปัญหาทางการเงินแก้ปัญหาทางสังคมอะไรที่เรียบร้อยไปเสียหน่อยนี่มันก็คงจะทำได้ไม่ได้มากสำหรับคนอยู่บ้านอยู่เรือนมันก็พอจะมีเวลาหายใจได้บ้างไม่ใช่อึดอัดทั้งวันหรอกกับทรัพย์กับอะไรก็ตามจะเป็นลูกมีภรรยามีเกียรติยศตำแหน่งอะไรก็ตาม ช่วงไหนที่นั่งสบายพอสบายได้บ้างก็มีอยู่เนี่ยแต่ถ้ามันเลยไปถึงกับมีลูกติดคุกติดเหล้าติดยาไอ้เนี่ยมันหนักกว่าเรือนธรรมดาแล้วก็เรียกอะไรนะเรือนจำเรือนจองจำเจจำใจอยู่แต่ในคุกกันไปทั้งจำใจทั้งจำเจคงเบื่อนะด้วยพวกที่อยู่ในคุกมันถึงหาทางแหกคุกกันเราพูดกันตามความว่าคารวาสเป็นเรื่องยุ่งเป็นที่อยู่ความยุ่งถือเอาความผูกพันอย่างนั้นอย่างนี้มาพันมัดชีวิตตัวเองจึงถือว่าเป็นคารวาสทีนี้ถ้าถือเอาจิตใจเป็นหลักบ้างล่ะมันยังไปได้ไกลแม้ตัวจะอยู่ในบ้านในเรือนอย่างนี้แต่จิตใจมันสูงขึ้นไปมันมีอารมณ์คิดอยากออกจากคอกปลักโคนตมมันอยากจะมีอะไรที่สูงส่งกว่าเดิมจนไปอยู่กระท่อมกระต๊อบน้อยๆปลายไร่ปลายสวนหลังบ้านขายของเก็บผักเลี้ยงชีวิตนิดๆหน่อยๆพอมาบำรุงบิดามารดาที่ยังต้องรับภาระแต่ใจเนี่ยอยากปลีกวิเวกอยากสงบไม่อยากจะมีอะไรมาผูกพันเลยคิดอยู่เรื่อยว่าถ้าแม่สิ้นเมื่อไหร่พี่สิ้นเมื่อไหร่ที่ดูอยู่ดูแลผูกพันอยู่ห่วงใยอยู่เนี่ยจะออกไปปฏิบัติจริงจังถ้าพูดถึงสภาพจิตอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่บ้านอยู่เรือนกับพ่อกับแม่ถึงแก่งอมอาตมาก็เคยเห็นหลายคนนะเข็นรถแม่มาวัดเข็นแม่ไปตลาดทำทุกอย่างแต่ฉันนึกเลยบางทีก็มาพูดกับพระเลยนะถ้าหมดภาระดูแลแม่เมื่อไหร่แล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเข้มข้นเลยตอนนี้ยังห่วงบอกโยมแม่ก็เป็นพระในบ้านโยมก็ทำไปดีพ่อแม่พี่มันพระในบ้านนี่วันนี้พี่ชายกับพี่สะใภ้บ้านเขาจะโดนทางเขาจะลือหมดก็จะเวรคืนให้ไล่ตังไล่เป็น5 ล้าน 6 ล้านแกก็อยากจะไม่ขอใส่อยู่ที่วัดก็แกก็พูดจะให้กระชงกระเช้าโอ้ยน้องชายจะไปไหลไถอะไรพี่แกกันงอมๆแล้วแกก็ทำบุญวัดนี้มาเยอะเราบอกเลือกเอาจะอยู่ตรงไหนนั่นแหละแสดงว่าเขาไม่มีลูกบรรปลายชีวิตเขาก็คิดอยากจะมาอยู่วัดอยากจะมาความสงบไอ้ความนึกคิดใฝ่ฝันแบบนี้เนี่ยเรือนบ้านครอบไม่อยู่เขาจึงพูดกันติดหูติดปากมาว่าถึงแม้จะมีครอบครัวแต่ก็ไม่ยอมให้ครัวครอบเนี่ยนี่บางคนเนี่ยแสหายครอบไม่หยุดเมียตายก็หาเมียใหม่ผัวตายก็หาผัวใหม่ครอบไปเรื่อยๆครอบหนึ่งครอบสองครอบสามก็มีเพราะฉะนั้นความหมายของการครองเรือนอยู่ในบ้านในเรือนมันต้องดูที่จิตใจด้วยคนบางคนอยู่ในบ้านในเรือนแต่มันคุ้นคิดเหลือเกินเมื่อคืนนี้อ่านหนังสือท่านอาจารย์สุเมโธหรือนายโรเบิร์ตจะเป็นอาจารย์สอนแกก็เบื่อลาออกไปปฏิบัติกรรมฐานวัดมหาธาตุเจ้าคุณโชดกคณะ5ปฏิบัติไปปฏิบัติมาไปหาแต่เรื่องจะปฏิบัติเห็นพระเดินบิณฑบาตใจปลื้มเลื่อมใสศรัทธาแหมอยากบวชเหลือเกินท่านสุเมโธแล้วในที่สุดท่านก็ไปได้เป็นทีแรกไปหมดเลยนะไปหาหลวงพ่อพุทธทาสก็ไปแต่ไปเจอพระที่นั่นพระฝรั่งที่นั่นบอกจะอยู่ที่นี่เลยชวนไปบวชวัดบวรอยู่วัดบวรเถอะพระวัดบวรที่เป็นพระฝรั่งท่านบอกอย่าไปบวชที่ไหนอย่าสนใจนิกายเลยไม่สนใจนิกายอ่ะขอให้ได้บวชเถอะโอ้แน่วแน่มุ่งมั่นจนกระทั่งไปเจอคุณหญิงอะไรมาลสีหรือสีแล้วจำไม่ได้แกเป็นเจ้าภาพจัดบวชแห่ใหญ่เลยมีรถ3ล้อตุ๊กตุ๊กบทที่หนองคายวัดศรีสเกตก็แม่แกก็แต่งงานแล้วนะก็ ็มีครอบครัวแล้วครอบไม่อยู่จิตใจมันคิดอยากจะออกไปภรรยาก็เป็นคนดีแม่เป็นคริสต์พ่อเป็นคริสต์ขนาดศาสนาที่ตัวเองนับถืออย่างยอดยิ่งเนี่ยทั้งพ่อแม่เป็นผู้สร้างโบสถ์เป็นผู้สอนศาสนาแต่ลูกชายคิดมาบวชในพุทธศาสนาโอ้ทางฟังที่ท่านเขียนเล่าไว้เนี่ยน่าอ่านมากเพราะว่าพาดพิงไปถึงพระแทบทั่วประเทศนั่งรถไปเห็นสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดที่มรณภาพไปก็เกิดเริ่มใสศรัทธาเห็นในเห็นเดินบิณฑบาตก็ศรัทธาทีแรกบวชเป็นเนตรก่อนแต่มาขึ้นพระที่หลังคนเราถ้าอารมณ์มันคิดขยับขยื่นเคลื่อนไม่คิดจมปลักจมลมจมโครมจมต้มมันมีสองคำต่อนะจมปลักแล้วยังจมโครนอีกคือหมายว่ามาจมในความเป็นฆราวาสแล้วยังหาอะไรมาถมมาทับมาพอกจนกระทั่งแทบจะไม่มีช่องออกเลยเหมือนหมูเนี่ยมันเกือกเกือกเกือกเกือกมีอยู่ตัวไม่ชอบเกือกแล้วก็ชอบออกเดินมาโชว์ข้างหน้านี่ไอ้ตัวหลังอ่านเกือกเสร็จแล้วก็มาโชว์ข้างหน้าตัวเลอะมาหมดไอ้นี่สงสัยอีกหลายชาติเพราะจะได้ออกจากเรือนชอบกลัวกลัวไม่คิดยกระดับเลยเป็นหมูสะอาดไม่เอาอยากจะเป็นหมูสกปรกแต่โยมว่ามีไหมบางตัวมีไหมที่หมูสะอาดมีไหมหมาสะอาดแมวสะอาดนิยมว่ามีไหมบางตัวนี่โอ้วันวันไม่ทำอะไรเรียกคนแตกที่ข้างหน้ามีตัวแต่มาเรียกมันไอ้ขาวผ่องมันขาวสะอาดเลยเรียกเขาขาวผ่องเขาสะอาดไม่มีมอมแมมเนื้อหนังผิวขนเขาสะอาดแต่ก่อนนี้เขาอยู่ในสวนนะไอ้เจ้าขาวผ่องเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่หน้าวิธีหรอกเขาอยู่ตรงในนู้นเนี่ยอาตมาตอนนั้นตอนที่เขายังเป็นแมวเด็กๆตอนเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาอยู่ในนู้นเขาชอบปลีกวิเวกเหมือนกันต่อมาไม่รู้เขาไปหลงเหยื่ออาหารของใครเขาก็เลยมาอยู่หน้ามูลนิธิอยู่หน้ามูลนิธิชอบกัดหนูกัดแล้วไม่กินหรอกกัดเล่นฟัดเขาจนเพลียแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่เขาสะอาดถ้ามาไปบิณฑบาตแมวบางตัวมันเข้าแข้งเข้าขาแล้วมันสะอาดแต่บางตัวนี่โอ้ยทั้งเหม็นทั้งสกปรกเนี่ยนั้นฆราวาสบางคนเขาก็สะอาดจิตใจสะอาดคิดแต่จะเรื่องทำให้ชีวิตเนี่ยสะอาดขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นประเสริฐขึ้นจึงเรียกว่าฆราวาสแต่ร่างกายฆราวาสอยู่แต่ในเรือนจริงแต่ใจออกคือมือลิกเขาเรียกพวกนี้ว่าไงไหมใจออกแต่กายยังไม่ออกพวกใจออกกายยังไม่ออกคือใจอยากออกแล้วอยู่ที่บ้านแต่ดูแลห่วงพ่อห่วงแม่ยังป่วยยังจะลาอยู่ใจน่ะออกแต่กายยังไม่ออกทีนี้พวกกายออกแต่ใจไม่ออกอ่ะมีไหมมาอยู่วัดนี่แหละแต่คิดถึงลูกถึงผัวหรือเกินไม่รู้ป่านนี้เขาจะดีขึ้นหรือเปล่าพวกนี้เป็นพวกกายออกแต่ใจไม่ออกใครเป็นบ้างยกมือโกหกพระสวยอ้าวตกลงว่าความหมายที่พูดในวันนี้เนี่ยไม่อยากให้ชาวบ้านจมปลักอยู่ในความคิดว่าเรามันเป็นคนครองเรือนแล้วเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยต้องอยู่อย่างเงี้ยจมปลักก็จมไปไม่ได้คิดที่จะขยับขยื่นเคลื่อนตัวขึ้นบ้างเลยหลวงพ่อพุทธะท่านบอกว่านี่พระพุทธเจ้าท่านแนะให้คือวิธีจะขยับขยื่นเคลื่อนตัวจากอยู่ครองเรือนให้ใจออกก่อนเนี่ยท่านแนะไว้คำหนึ่งเคยได้ยินกันบ้างไหมท่านแนะไว้ว่าให้รู้จักนึกคิดเรื่องสุญญตาให้รู้จักนึกคิดเรื่องความว่างเรื่องไม่เคยมีเขามามีเขาเดี๋ยวก็ไปสู่ความไม่มีเขาอีกเหลือแต่เราแล้วก็ไม่มีเราอีก มันมีแต่ความว่างท่านบอกว่าถ้าชาวบ้านคฤหัสถ์คนใดเริ่มมีใจรู้เรื่องสนใจเรื่องสุญญตามีความสนใจอยากรู้อยากฟังอยากเข้าใจแล้วก็อยากจะฝึกหัดปฏิบัติใจให้ใกล้ชิดอยู่กับความว่างเหมือนกับตรงกันข้ามคฤหัสถ์ส่วนใหญ่มักจะอยู่กับนรกหมกไหม้ร้อนลุ่มกลุ่มทุกเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องทำมาหากินปีนี้มีคนฆ่าตัวตายเยอะไหมเยอะไหมฆ่าตัวตายเพราะคนรักก็เยอะฆ่าตัวตายเพราะทำมาหากินใช้นี่ใช้สินก็ไม่หมดเยอะไหมพวกนี้เขาเป็นคฤหัสถ์เหมือนอยู่ในนรกเขามีชีวิตเหมือนอยู่ในนรกเลยแต่พอเขาเริ่มมาคิดเรื่องสุญญตาเนี่ยมันมีเรื่องเล่ามาประมาณเมื่อปี2500นะยมได้เคยได้ยินไหมปี2500ที่ละกึ่งพุทธกาลมันมีชาวนาพม่าคนหนึ่งเป็นคนชาวพุทธที่เคร่งครัดมากเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่คิดอะไรเขาคิดเราเป็นชาวไร่ชาวนาจะปฏิบัติดีอะไรนักหนาเอาแค่ทำบุญทำทานไปต่อมาเนี่ยมีพระไปพูดแนะว่าคุณอย่าคิดอย่างนั้นสิถ้าคุณคิดคุณอย่างนั้นคุณก็ฝังตัวจมอยู่ในปลักของความเป็นคฤหัสถ์คุณคิดใหม่ดิคุณคิดว่าคุณก็มีโอกาสทำจิตใจให้ว่างรู้จักความว่างให้มากขึ้นว่าตอนว่างกับตอนวุ่นเนี่ยมันเป็นไงที่เราวุ่นว่าลูกเราติดยาวุ่นลูกเราติดคุกบ้านเราติดหนี้ติดสินอะไรเป็นตัวผูกใจให้วุ่นก็ตัวตนตัวกูอัตตาเนี่ยก็ลองดูสิมันอย่างที่อาตมาเคยพูดอ่ะก็จริงๆนะก็คำนวณดูว่าเราจะใช้ก็ได้ก็ใช้ตอนนั้นซื้อที่เนี่ยเป็นหนี้บ้านเลยเป็นหนี้70-80 ล้านคนก็ชอบมาถามเลยหลวงพ่อเป็นหนี้เยอะๆหลวงพ่อไม่ทุกข์ผมถามผิดคนแล้วไปถามเจ้าหนี้ดูดิเรามันมีหน้าที่ผ่อนส่งเราก็มีหน้าที่ประเทศผ่อนส่งครับไอ้เจ้าหนี้เนี่ยมันควรจะทุกข์ผมจะได้จากเราเปล่านี่คราวนี้เอาอีกแล้วว่าจะไม่เป็นหนี้แต่เราก็ไม่ทุกข์เราคำนวณดูว่าถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยตัวเลขเราได้เราแข็งไหมถ้าแข็งไม่พอแล้วจะทำยังไงหยิบยืมใครก่อนได้ไหมสมัยนั้นเคยทำบัตร300 บาทใครจะเอาบัตร300 บาทไปแล้ว5 ปี 6 ปีเราใช้หนี้เสร็จคุณก็มาถอนคืนขณะที่ได้บัตรไปเนี่ยสมัยนู้นเทปคัสเซ็ตก็ให้เป็นดอกปีละชุด2 ชุดค่าดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องแปลกนะเขาได้ดอกเบี้ยแล้วเขาฟังเขาได้ธรรมะนี่มันเหลือแต่ว่าพระเราคิดอะไรถ้าพระคิดให้กระตุ้นอารมณ์ชาวบ้านเนี่ยมันดีขึ้นสูงขึ้นชาวบ้านเขาก็ถามจริงที่มากันเนี่ยมันมีอารมณ์ไฟดีไฟสูงกันมามั้งไหมเป็นฐานดิบๆแป๊บๆมีแว๊บๆไหมหรือมามึดตึ๊บต้องมีบ้างฮะถ้ามีแล้วมีใครสะกิดเขี่ยหน่อยมันก็ต่อยอดได้นะแต่มันบางเรื่องลำบากยุคไหนถ้าผู้ปกครองผู้บริหารประเทศเขาเข้าใจศาสนาและธรรมะไม่ถูกมันมีอยู่ยุคหนึ่งใช่ไหมจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกช่วงนั้นห้ามพระเทศเรื่องอะไรรู้ไหมใครจำได้ห้ามเทศเรื่องสันโดษเพราะแกคิดว่าสันโดษนี่คือการไม่ทำอะไรแล้วขี้เกียจพอแล้วที่จริงสันโดษนี่มันเป็นธรรมะที่สูงกว่าสูงกว่าขยันขันแข็งพอขยันแล้วคุณต้องพอใจในความขยันวันนี้คุณขายกล้วยแขกได้กำไร10 บาทก็พัฒนาให้ดีให้อร่อยขึ้นอีกพรุ่งนี้ได้กำไรเป็น20พอไปอีกวันขาดทุน2 บาทคุณก็ต้องพอใจพัฒนาอาชีพขายกล้วยแขกต่อไปด้วยความเป็นสุขตกลงว่าสันโดษมันขัดขวางความขยันไหมมันเลยไปแล้วเลยเรื่องขยันไปแล้วแต่จอมพลสฤษดิ์ไม่เข้าใจก็ไปห้ามหลวงพ่อพุทธทาสอุ๊ยตอนนั้นเกิดเรื่องวุ่นวายหาว่าหลวงพ่อพุทธทาสหัวแข็งหนักๆส่งพันตำรวจเอกฉลาดแสงชูโตจำได้ ไปสังเกตพฤติกรรมหลวงพ่อพุทธะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าสมัยนั้นเรื่องคอมมิวนิสต์แรงดันเกิดเรื่องผิดคาดพันตำรวจเอกฉลาดบวชศรัทธาบวชเลยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรหลายอย่างแต่บางทีพลิกกันไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแนะว่าถ้าฆราวาสไม่คิดอยากจะตกนรกหมกไหมเรียกว่าตายร้อนตายเดือดร้อนลูกเดียวไม่ไรคิดไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่ไปเงี้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วทรัพย์สินก็ถูกไฟไหม้หมดมันก็ไม่เห็นมีอะไรจะเลื่อนไปทำไมเลื่อนไปก็เดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าคิดอย่างนี้ความตายไม่ใช่เป็นตัวรุ่นเราเร่งเราให้ก้าวหน้ากลายเป็นความตายมาผลักให้ถอยหลังอีกแทนที่จะคิดว่าอายุป่านนี้แล้วอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาอะไรรู้ไหมเขาเอาอะไรผมงอกเส้นแรกสมัยก่อนนี้เขาเอาผมงอกเส้นแรกถ้าผมเริ่มงอกเขาต้องรีบออกจากบ้านจากเรือนไปแสวงหาทางดับทุกข์ทีนี้งอกเต็มหัวนี่ยังไม่รู้จะออกมาอะไรไม่รู้นี่เขาสมัยก่อนนี่เขาเอาผมงอกเส้นแรกเป็นตัววัดต้องออกนี่นี่งอกแล้วกี่เส้นทำเป็นไม่รู้แถมยังเอายอมดำปิดด้วยปิดอำพรางนี่แหละสรุปว่าถ้าเราเป็นฆราวาสก็อย่าคิดจมปลักอยู่แค่นี้คิดมีอารมณ์อยากจะขยับขยื่นจิตของเราให้พ้นจากนรกมามั่งแล้วอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายไหมอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยแค่นี้ก็ดีแล้วแต่มาถือศีลไหลอุโบสถที่วัดสวนแก้วก็พอแล้วตายอยู่ที่นี่แหละเอาที่นี่เป็นบ้านเป็นเรือนตายคาเรือนนี่แทนที่จะขยับขยับขึ้นไม่ขึ้นเลยนี่เขาจึงบอกว่าชาวบ้านอย่าปล่อยตัวเองให้จมปลักแล้วก็เสียแต่ค่าขนมกับข้าวถวายพระอย่างเดียวแล้วก็คิดเอาแต่บุญไม่คิดเอาเรื่องสูงขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลอะไรเลยเป็นชาวบ้านกระหายแต่บุญไม่กระหายเรื่องดับทุกข์ไม่กระหายที่จะอยู่เหนือโลกไม่อยากจะพ้นจากหัวครอบพ้นจากโคลนตมอยากขึ้นมาล้างน้ำให้ผิวพรรณสะอาดถ้าคืนเราปล่อยจกตกจมปลักอยู่อย่างเงี้ยไอ้เขาพองไหมเดี๋ยวโดนไปดูดิมันขาวสะอาดมันไม่ได้ใช้แฟบด้วยไม่ใช้ผงซักฟอกเลยแต่มันเลียขนของมันสะอาดขาวผ่องเลยนี่เดี๋ยวลองไปดูเราหมดแฟบไปตั้งเยอะสะอาดแต่ข้างนอกกายออกแต่ใจไม่ออกมันต้องให้ออกทั้งกายทั้งใจแต่ถ้ากายยังออกไม่ได้ใจมันน่าจะแวบออกไปบ้างมันน่าจะไว้ไม่เอาอยู่เลยคงอยู่มาหลายภพหลายชาติก็มีเรื่องผูกพันเยอะแยะไปหมดแล้วชาตินี้จะมาจมปลักตายอยู่อย่างนี้อีกเท่ากับเพาะเชื้อจมปลักยินดีกับเชื้อแห่งความตกจมไม่ยินดีกับการงอกงามสูงส่งขึ้นเลยต้นไม้เนี่ยมันก็งอกแล้วก็สูงขึ้นเลยไม่มีต้นไม้ชนิดไหนนอกจากไอ้พวกหญ้าแพรกสนามหญ้ามันจะเลื้อยไปเรื่อยเลื้อยเต็มแล้วก็เป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดเขาเหยียบมันตลอดใช่ไหมเหยียบไอ้ใครขึ้นไปเหยียบยอดมั้งมันสูงแล้วไม่ใครขึ้นไปเหยียบแต่ไอ้พวกหญ้าแพรกหญ้าสนามโดนย้ำโดนเหยียบไปจุยเลยนั่นโยมอยากให้ทุกเหยียบไหมอยากให้ทุกย้ำไหมกับฟัมนาจมดินอยู่ใครก็มาชวนเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างมึงว่างฮะกูยังวุ่นอยู่ถ้าคนปิดประตูตัวเองอย่างเงี้ยเกิดมากี่ชาติก็ไม่มีคำว่าเป็นฆราวาสที่มีเครื่องป้องกันทำให้เป็นฆราวาสที่น่าดู ป็นคฤหัสถ์ที่เป็นกัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนแปลว่าอะไรปุถุชนที่สง่างามเราสวดกันว่าไงนะอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานะกัลยางามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดอาตมาก็ให้ฉายาว่าไงหลวงพ่อพระบูชากัลยาโนงามไม่งามก็ยมเอาดูเอาเองถ้าไม่ใช่งามหน้าตามันก็ต้องงามความรู้ความเข้าใจประพฤติปฏิบัติอะไรพวกนี้แหละเนี่ยสรุปว่าท่านว่างี้นะอย่าเป็นฆราวาสที่แลมันไม่น่าดูดูแล้วมันน่าเกลียดมันเป็นฆราวาสที่เป็นปุถุชนหนาตึบสกปรกเพราะฉะนั้นมันยังมีภาระที่เราจะต้องทำให้มันน่าดูมันไม่น่าจะทรมานจนมันยังกับสัตว์นรกอย่าให้เป็นหลวงพ่อพูดแรงเนาะอย่าให้เป็นนรกในผ้าเหลืองอย่าให้เป็นนรกในผ้าขาวผ้าขาวที่ดุดันโมโหโทโสร้อนลุ่มกลุ่มโกรธนั่นแหละอะไรลบเข้าไปอยู่ในผ้าขาวนรกระวังเอาเองไม่มีใครไปช่วยดับได้เพราะกฎมากุฏิอยู่นู่นคุณโมโหด่ากันนี่ใครจะวิ่งมาทันปล่อยไฟนรกไหม้อยู่จนวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีคำว่ายกระดับคอยเป็นกัลยาณปุถุชนที่ดีงามต่อไปและถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ขอให้เป็นอริยชนคือชนที่ไม่มีข้าศึกไม่มีข้าศึกคือกิเลสมารบกวนก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้เป็นถึงขั้นนั้นกันให้ได้ทุกท่านทุกคนเทอญ